Lucas Kapitulo 19. Nagpadayon ni Jesus pagsulod ha Jericho nga naglatas siya hanbungto. May didturiko nga labaw nga parasukot in buhis nga Sakyu ang ngaran. Nagtinguha hiya hinpagkita kun hinno hi Jesus kundi habubuay hiya nga tawo sanglit waray hiya makakita kan Jesus tungod handamo nga mga tawo. Sanglit nagdalagan hiya hinpagunahan mga tawo nga nagsakay hinkahoy nga si Kumoro base makakita hiya kan Jesus nga malabay. Hanpag-abot ni Jesus nagtuhito nga dapit hin mga diya nga nagsiring kan Sakyu.
Dagmit hinpaglusad Sakyu kay kinahanglan humapit ako haimo balay yan nga adlaw.
Nagdagmit si Sakyu hinpaglusad nga gingkarawat niya nga malipayon ni Jesus. Nagtikang hinpagmurutob ang natanan nga nakakita hini.
Simulod ini nga tawo sugad nga bisita habalayin makasala.
Tinmindog hi Sakyu nga nagsiringhan Ginoo.
Pamati, akon iahatag ang mga pobre ang katungahan akon manggad. Ngan babaydang kuhin upat kapilo kun may nalimbungan ko nga bisan nino.
Nagsiring hi Jesus sa iya.
In mabot ang katalwasan nga dahini nga balay yan nga adlaw. Kay tulin man liwat ni Abraham ini nga tawo. Kay kinmanhi ang anak han tawo hin pagbiling ngan pagtalwasan mga nagkawawara.
Samtang nanmamati hini ang mga tawo, nagpadayon ni Jesus pagsumatayira hin pananglitan. Hirani na hiya yana ha Jerusalem nga naghunahunan mga tawo nga diri na maiha mapakitan ang ginhadian ng Dios. Sanglit nagsiring hiya.
May adahad to usa nga harang dun nga tawo nga kinmadto ha hirayo nga tuna basi himuon nga hadi. Ngan kahuman nakaunahuna hin paguli liwat. Ug sa iya lumakat gintawag anay niyan iya napulong nga mga surugoon, ngang gintagan ang tagsa irahin kwarta nga bulawan, ngang gintugon hira, igpatigayon niyo ini tubtubhan akon pagbalik. Kundi dinmirigod ha iya ang iya mga taghimungto, sanglit nagpalanat hirahin mga sinugo nga masiring. Diri namong karuyag nga ini nga tawo ang maghadi haamon, nahimog gihapon nga hadi adto nga harangdon nga tawo, ngang binmalik nga haw. Ginpasuguan niya dayon ang mga surugoon nga gintagan niya han kwarta nga umatubang haiya, base sabtan kung piraan ira na ganansya. In mabot ang siyahan nga nagsiring, agaron, nakaganansya ako hinapulong nga kwarta nga bulawan tikanghan usa nga iginhatag mo haakon. Nagsiring hiya, maupay nga buhat, maupay ka nga surugoon, itatapod ko haimo ang pagdumara hinapulong nga mga syudad, kay matinumanon ka han gudting nga mga butang. In mabot ang ikaduha nga surugoon nga nagsiring, agaron, nakaganan siya ako hinlima nga kwarta nga bulawan tikangan usa nga iginhatag mo haakon. Nga nagsiring hiya ha iya, itatapod ko haimo ang pagdumara hinlima nga mga syudad. In mabot inlain pa nga surugoon nga nagsiring, agaron, iinian imo kwarta nga bulawan, ginputos ko inihin panyo, nahadlok ako haimo kay makuri ka nga tawo, kinukuha mo ang diri imo, nga nag-aani ka hanwaray mo igtanom. Nagsiring hiya hini nga surugoon, maraot ka nga surugoon. Gagamiton ko an imo kalugaringon nga mga pulong hinpagsirot ha imo. Maaram ka man unta nga makuri ako nga tawo, nga nakuha ako handiri akon, nga nag-aani hanwaray ko igtanom. Niyan, kay ano nga waray mo lugod ibutang an akon kwarta habang ko. Pagbalik ko, makakarawat ko unta an kwarta upod na an patubo. Nga nagsiring hiya ha mga nagkakatok daw didto, kuha aha iya ang kwarta nga bulawan, nga ihatag a surugoon nga may napulong nga kwarta. Nagsiring hira ha iya, agaron, may adana hiya napulong nga kwarta. Nagbaton hiya, susumatan ko kamo, nga tatagan hinlabaw pa ang nga tanan nga may adana. Kundi kukuhaon tikang ha iya nga waray, bisan pa ang gutiay nga aada ha iya. Niyan, mahitungod hini nga akon mga kaaway, nga waray maruyag nga maghadi ako haira, dad ahirangan hi, ngan pamataya hiraha akon atubangan.
Nagsiring hini hi Jesus, ngan nagpadayon hiya ngadto ha Jerusalem, ngan naguna hiya haira. Han pagabot niya hirani ha Bitfahe og Bitania, habukid han mga ulibo, ginpauna niya induha nga mga tinunan. Upod ini nga mga tugon.
Kadto kamo habaryo nga natatadong niyo, pagsulod niyo, makikita niyo in ihinigot nga nati nga asno nga waray pakasaki. Hubara ito ngandad anganhi. Kun may magpakianaha iyo, kay ano nga iyo man ito ginuhubaran? Sid nga hiya, ginkikinahanglan inihan agaron.
Nagkalakatira nga nakita nira sugad gudhan igin siring ni Jesus sa ira. Han ginuhuban na nira ang nating asno, nagpakianaha ira ang mga tag-iya.
Kaya no nga iyo man ito ginhubaran?
Nagbaton hira.
Ginkikinahanglan inihan agaron.
Ngan gintugwayan nira ang nating ngadtukan Jesus. Niyan, iginhapin nira ang ira mga kurugpus habong kuganhayok. Ngan gimbuligan nira he Jesus sin pagsakay. Han pagtipaunan niya, pinanmitad nira hadalan ang ira mga kurugpus. Han pagabot nira hirani a Jerusalem hadapit nga tipalugsong andalan habukid han mga olibo, nagtikang ang kadaman han iya mga tinunan hin pagpasalamat ngan pagdayuhan Dios hindag kong nga mga tingog. Tungod han nga tanan nga dagkong nga mga butang ngan irahin kitan.
Dayawon han Dios ang hadi nga makani hangaran han Ginoo. Kalinaw halangit, himaya sa Dios hakaytasan.
Niyan nagsiring kan Jesus in pira nga mga Pariseo tikang didahan kadam-an nga tawo.
Magturot do sa wayaan imo mga tinun-an nga diri hiram mag-inaringasa.
Nagbaton he Jesus.
Susumatan ko kamo. Kun maghilom nga ni hira ang mga bato nga hawan mangungugliat.
Hanhirani na Jesus ngan han pakakita niya han syudad ni Jerusalem, nagtangi siya ngan nagsiring.
Kun maaram kalayana, kun ano ang kinahanglan parhan kalinaw, kun diyana diri kahini makakakita. Maabot in panahon nga paglilibutan kahan imo mga kaaway, pag-uulangon ka ngan susulungon kanira hangatanan nga dapit. Uubuson kagod hin pagrub anira ngan papatayon ang ngatanan nga mga tao hasakobhan imo mga pader. Papanason god ang ngatanan nga mga bato. Tungod kay waray ka makasabot han panahon, han pag-abot han Diyos in pagtalwas sa imo.
Sinmulod he Jesus ang templo nga nagtikang iyahin pagtabog han mga nanmamaligya nga nagsiring hiyaha ira.
Dahil surata kasuratan nga nagsiring ang Diyos, tatawgon nga balayhin pagampuan akon balay. Kundi ginhimo niyo ito nga taguan hin mga kawatan.
Nagtutdu he Jesus sa templo adlaw-adlaw. Karuyag nga patayon niya han mga punuhan kapadian, han mga magturutduhan balaod, ngan han mga panguluhan mga tao. Kundi waray hiram makakagihin higayon hin pagbuhatan ira karuyag. Kay naawil pagpinamati ha iya an nga tanan nga mga tao nga dirigod nira karuyag hilikatan in bisan usa ka pulong.